Batman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darma kurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanazanın giymesi başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesi. Oğul benim dur eğer oğul buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözlü değil. Ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gidemdir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Salam. Efirdə günün söhbəti verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Arif bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Arif bəy, mərhum jurnalist Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən artıq 3 il keçir. Bildiyiniz kimi o 2005-ci il martın 2-sində evinin qarşısında qətlə yetirilmişdi. Ancaq bu qətildən 3 il keçsə də qətlin üstü açılmayıb. Bax, siz bunu nəyinə izah edirsiniz? Hüquq mühafizə orqanlarının peşəkarlığı çatışmır, yoxsa qətlin obyektiv araşdırılması üçün iradə yoxdur?
Bilirsiniz, ondan başlayaq ki, bugün mən elə işə gələndə bu barədə fikirləşirdim və xatırlayırdım ki, bir neçə dəfə oldu ki, prokurorluğun yüksək nümayəndələri səviyyəsində bildirildi ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılıb. Xatırlayırsınız mı? Mən onlara inanıram. Mən o zaman ki...
Hətta icraçıların da adlarını çəkdilər.
İcraçıların da adlarını çəkdilər və... nədənsə məndə... Nədənsə belə bir əminlik var ki, bu qətlin üstü həqiqətən də açılıb. Yalan demirdilər bunu. Və nəinki icraçıların və hətta sifarişçilərin adları da bəllidir. Odur ki, bunu peşəkarlıqla bağlamazdım artıq. Bu, ola bilsin siyasi səbəblərdən, ola bilsin hər hansı digər səbəblərdən və sadəcə olaraq gizli saxlanılan bir qətildir. Mənim bugünkü qənaidim budur. Kimlərəsə məlum qətildi, bəli, amma geniş ictimaiyyətdən gizlədilir və bu iş sonsuzluğa qədər uzadıla bilər, hansı bir şərait dəyişməsə.
Yeri gəlmişkən, mən bir məsələni qeyd edim ki, Elmar Hüseynovla bağlı qətlin istintaqını hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır və Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bu istintaqın gedişi ilə bağlı elə də geniş məlumat vermir. Əslində, Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi bir neçə dəfə bizim müraciətimizdən sonra bildirib ki, istintaq sirri ilə bağlı ictimaiyyətə geniş məlumat verilmir. Mən Arif Əliyevlə söhbət ərəfəsində də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladım. Yəni, bizi əsas maraqlandırırdı ki, istintaqda hər hansı bir yenilik varmı? Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev bizə bildirdi ki, bir neçə saat sonra onunla əlaqə saxlasaq, yəni bizim bu sualımıza aydınlıq gətirəcək, ancaq təəssüf ki, sonradan bir neçə dəfə cəhd göstərsək də onunla əlaqə saxlaya bilmədik. İndi yenidən keçək sualımıza. Arif bəy, siz qeyd edirsiniz ki, əslində bu qətil bəzi adamlar üçün əslində açıqdır. Yəni, həqiqətlər bəzi adamlara məlumdur. Əgər bu belədirsə, onda məlum olan qətlin açılması niyə həyata keçirilmir? Buna səbəb nədir?
Mən demirəm ki, biz bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, özləri quraşdırdılar, özləri də indi gizlədirlər. Ola bilsin ki, sadəcə bu araşdırma zamanı elə şeylər ortalığa çıxıb ki, onları söyləmək bizdə bir ifadə ver, məsləhət deyil. Onları söyləmək məqsədə uyğun deyil, bu hansısa bəlkə də hakimiyyət daxilində, bəlkə də bütövlükdə ictimaiyyətdə təlatimlərə gətirib çıxara bilər.
Bəs cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, Elmar Hüseynovun qətlindən, istintaqından hakimiyyət siyasi məqsədlər üçün istifadə etməyə çalışdı. Bu fikirlər də ondan irəli gəlirdi ki, ağır qətillərdə, adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşı Hacı Məmmədov məhkəmədə qeyd etmişdi ki, həmin qətli onun dəstəsi icra edib və bu qətlinin sifarişçisi keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdir. Hərçənd Fərhad Əliyev bu ittihamları qəbul etmədi və istintaq da bu ittihamların arxasında axıra qədər dayanmadı. Hərçənd deyək ki, o Hacı Məmmədovun həmin bəyanatından sonra baş prokuror da o, belə deyək də, ittihamı hardasa əsaslandıran müəyyən fikirlər dilə gətirmişdi. Baxın, necə hesab edirsiniz? Mən fikirlərimin əvvəlinə qayıdıram. Hakimiyyət bu qətildən hansısa siyasi məqsədlərlə istifadə etməyə çalışdı mı?
Hər halda müəyyən, elə siz dediyiniz faktın özü göz göz qabağındadır və ona biz qiymət verərkən bu ehtimalı ən böyük ehtimallardan biri saymaya bilərik, bilmərik. Ki bundan müəyyən adımlar vurmaq üçün, müəyyən situasiyalarda, bəlkə də ictimai kirayəsi yaratmaq üçün, bəlkə də müəyyən rəqibləri tezliklə aradan çıxartmaq üçün istifadə olunur. Bilirsiniz, Elmar artıq elə bir böyük figura çevrilib ki, onu müxtəlif situasiyalarda xal qazanmaq üçün istifadə eləmək həvəsindən çoxları yan keçə bilmir. O cümlədən əlbəttə hakimiyyətdir. Odur ki, indiyə qədər olub və ondan sonra olacağında mən bunun istisna eləmirəm.
Ancaq bir halda ki, həmin istintaqdan siyasi məqsədlərlə bağlı istifadə edilir, onda istintaqın başa çatdırılması, əsl həqiqətlərin üzə çıxarılması prosesi də yaddan çıxır da ikinci plana keçir, elə deyilmi?
Əlbəttə, amma yenə də mən ona gəlib çıxıram ki, bu iş sadəcə ona görə uzadılmır ki, ondan müəyyən məqamlarda istifadə edilsin. Mənim düşüncəm belədir ki, fikrim belədir ki, bu iş sadəcə ona görə uzadılır ki, onu açmaq açılmamalıdır. Bax, belə deyək.
Bax, onda necə hesab edirsiniz? Bu qətlin üstünün açılması üçün nə baş verməlidir? Hansı hadisələrin dəyişikliyi fonunda bu qətlin üstü açıla bilər?
Yenə dedim, ancaq şərait dəyişdiyi halda. Əgər bu xarici faktorlarla bağlıdırsa, bu işin üstünün açılmamaq, yekunlaşdırılmamaq, xarici faktorla bağlıdırsa, o xarici faktorlardan götürülməlidir. Xatırlayırsınız, elə istintaqın ilk günlərindən, ilk versiyalarından biri də ondan ibarət idi ki, burada xarici faktorlarda.
Siz buna inanırsınız, inanırdınız mı?
İstisna eləmirəm, əlbəttə. Əlbəttə istisna eləmirəm. Çünki ən azı ona görə ki, daxili və xarici, biz ümumiyyətlə siyasətin elə bir mərhələsindəyik ki, proseslər də elə gedir ki, daxili və xarici faktorların vəhdəti həmişə lazım gəlir. Hətta bir məşhur ifadə var idi ki, biz hakimiyyətə gəlməyimizi neçə dövlətlə razılaşdırmışıq. Hətta hakimiyyət, məsələsi elə sonrakı mərhələlərdə. Azərbaycanda hakimiyyət məsələsi tək daxildə həll olunmur. Bu, eyni zamanda xarici faktorlarla da əlbəttə bağlıdır, ona görə istisna eləmirəm. Yox, əgər bu sırf daxili məsələlərdirsə, daxili qisasdırsa və yaxud hansısa digər siyasi məqsədlə törədilmiş bir qətildirsə, o halda da əlbəttə ya hakimiyyət dəyişməlidir və yaxud hakimiyyətdə təmsil olunan qüvvələrin nisbəti dəyişməlidir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun Vahidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Arif bəy, bu məsələ ətrafında belə bir fikirlər də var ki, əslində Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda azad sözə münasibətin göstəricisi idi. Elə bu qətlin istintaqının açılması üçün də ölkədə azad sözə münasibət dəyişməlidir. Çünki mən bu sualı həm də niyə görə sizə verirəm? Söhbət təkcə Elmar Hüseynovdan getmir, Elmar Hüseynovun qətlindən getmir. Son 15 ildə Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı baş verən heç bir istintaq başa çatmayıb. Ya hansısa bir jurnalistin döyülməsi ilə, qaçırılması ilə bağlı. Hər hansı bir istintaq başa çatmayıb. Hər hansı bir istintaqla bağlı təqsirləndirilən şəxslər tapılıb cəzalanmayıb.
Bir məna olaraq, bütün bu hadisələrin hərəkət verici qüvvəsi, jurnalistlərə qarşı cinayət törədənlərin ilham verici, belə deyək, qüvvəsi odur ki, indiyə qədər jurnalistlərə qarşı ciddi cinayətlərin, ciddi hücumların heç birinin törədənlər cəzalandırılmayıb. Əlbəttə, cəzasızlıq mühiti hər bir kəsi, xüsusilə də ağlı dayaz olan kəsləri, digər formada mübarizə aparmaq qabiliyyətində olmayan kəsləri fiziki güc tətbiq etməyə ruhlandırır.
Arif bəy, mən deməzdim
ki, Azərbaycanda heç bir iş axıra çatdırılmayıb. Heç bir ciddi iş axıra çatdırılmayıb. Bunu deyəndə həmişə bəzən arqument gətirirlər ki, bəs filan iş, yadınızdadırsa bir neçə dəfə belə hal olmuşdu. Amma bunlar çox xırda bir hal idilər və onların heç bir
əsas döyülən, qaçırılan jurnalistlərlə bağlı
heç biri axıra çatdırılmayıb.
Bax, bunun özü o demək deyilmi ki, Elmar Hüseynovun qətlində xarici amilləri axtarmaq bir qədər əsassızdır. Çünki tək ki, İlmar Hüseynovun qətlində xarici amilin təsiri ola bilərdisə də və bunun bu istintaqın açılması daxildə müəyyən çətinliklər meydana çıxarıda bilərdisə, hansısa bir jurnalist, müxalifətdən olan bir jurnalist və yaxud müstəqil qəzetin təmsilçisi döyülüb, uğurlanıb, həmin istintaqın başa çatdırılmasında nədir problem, əgər problem söz və mətbuat azadlığına baskını özündə ihtiva etmirsə?
Bilirsiniz, mən prosesi və situasiyanı bu dərəcədə mürəkkəbləşdirməzdim ki, onu bununla izah eləyək, bunu onunla izah eləyək. Söhbət ki, Azərbaycanda siz bir ifadə işlətdiniz ki, söz və mətbuat azadlığına münasibət nə cürdür və bu onların göstəricisidir? Bu heç şübhəsizdir.
Yəni göstəricisidir.
Təbii göstəricisidir. Tək bunda deyil göstəricilər. Göstəricilər bəzən heç də yumruqla nəzərə alınmır. Göstəricilər iqtisadi situasiya ilə, iqtisadi şəraitlə də nəzərə alınır. Göstəricilər elementar jurnalistin tutaq ki, qapı üzünə çırpılmasından da nəzərə alınır və s. Əlbəttə, ən qəddar təzahür forması fiziki təsir, yaxud jurnalistin aradan götürülməsi, jurnalistin həyatına qəsd formalardır. Bir mənalı olaraq, yəni, demək ki, Azərbaycanda bu söz və mətbuat azadlığına, ümumiyyətlə, jurnalistika fəaliyyətinə olan münasibətdir. Bunun üçün heç o cür mürəkkəb konfigurasiyaları qurmaq, bəs Elmarın qətlindən tutaq ki, sonraki hadisələrin nə əlaqəsi var, bu əlaqəni axtarmaq lazımdır, çox bəsitdir və üzdədir, təəssüf üzdədir. Ən böyük narahatçılıq doğuran məndə hətta bu faktların mövcudluğu deyil. Çox cəmiyyətlər bu yolları keçib. Türk yazıçısının bir gözəl bir ifadəsi var, deyir, biz nəfəsimizlə hovra-hovra böyük bir buzdağını əritdik, şimdi onun çamurluğundan keçmək məcburiyyətindəyik, palçıqlığından keçmək məcburiyyətindəyik. Çox cəmiyyətlərdə bu olur. Amma narahatçılıq törədən məndə şəxsən odur ki, bu situasiyaya təsir etmək qabiliyyətində olan hakim adamlar inkar eləyirlər bu faktları. Onlar problemi görmürlər. Bir problem ki, sən görmürsən, o heç zaman həll olunmayacaq.
Geri gəlmişkən, Arpet, Elmar Hüseynovun qətli ətrafında mən bir sıra yazıları bu günlər izlədim. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlinin də bir yazısı var ki, o həmin yazıda qeyd edir ki, əslində Elmar Hüseynovu qətl edən insanlarla, bu qətlin sifarişini verən insanlarla, bu yəni qətlin ötbastır etmək istəyən insanların elə bir fərqi yoxdur.
Bunlar hamısı poeziyadır. Bir şey məndə, Azər Qaraçənlidə, hətta bu məsələlərdə çox da böyük təcrübəsi olmayan dinləyici də başa düşür ki, bunların arxasında siyasət dayanıb. Böyük siyasi hesablamalar dayanıb. Bunlar sadəcə təsadüflərin toplantısı deyil.
Sizcə o həmin o bunu da dərk edən dinləyici üçün necə xırdalamaq olar ki, o siyasət nədən ibarətdir? Siz necə hesab edirsiniz? Bu istiqamətdə sizin təxminləriniz nədən ibarətdir ki, bax, bu o siyasətdir ki, o siyasətə görə Azərbaycanda jurnalist öldürülür və o siyasətə görə də həmin jurnalistin qatilləri tapılmır.
Mən bir şey deyim. Ola bilsin ki, çox maraqlı bir şeydir. Ola bilsin ki, bu qətli törədənlərlə, onu gizlədənlər tamam başqa-başqa adamlardır. Və ola bilsin ki, onların bizim bir məna olaraq düşündüyümüz qədər bir xətti, necə deyərlər, bir qüvvəni təmsil edə bilmirlər.
Bəs onları birləşdirən nədir? Bəs onları birləşdirən nədir bu məsələdə?
Bu saat bizim danışdıqlarımız hamısı təxminlərdən də çox həddən artıq mücərrəd mülahizələrdir. Bizim heç birimizin, bunu bəzən cəsarət adlandırırlar, amma mən cəsarət də deməzdim, çox zaman deyilir, adını de. Hər birimizin fikrimizdə var ki, bunu flankəs eləmiş olar. Amma bunu deməmək cəsarət məsələsi yox, bəlkə də məsuliyyət, daha çox məsuliyyət məsələsidir. Çünki hər birimiz bugün bir-birimizə barmağımızı tuşlasaq, o desə bu elədi, bu desə bu elədi. Bax, biz də bayaq deyirdinizə siyasi oyunlar kimi istifadə eləyənlər var, siyasi məsələlər üçün bu qətli. Biz də çevirilərik onların gününə. İnanın ki, mənim də özümün təxminim var özüm üçün. Ki bu hansı istiqamətdən gələ bilər, bunu kim törədə bilər və nəyə görə bunlar gizlədilir və s. Amma bunu bir məsuliyyət də var ki, sən bunu təsdiq edə bilməyəcəyin üçün bu sənin mülahizələrindir, bunu açıq hamı ilə bölüşə bilməzsən. Amma lap bəsit dildə desək, yenə də mən o fikirdəyəm ki, bunun açılmamasının və bu işin sona yetirilməməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, bu ciddi siyasi narahatçılıqlar cəmiyyətdə ciddi təlatümlər törədə bilər. Hələ ki, törədə bilər. Yavaş-yavaş necə deyərlər, bu ağrının yeri qarsaqlansa, bəlkə də nə zamansa bu açılanda elə bir
Yəni cəmiyyət üçün o qədər də ağır olmasın.
Nisbətən adilləşsə, nisbətən sakitləşsə və s. prinsipcə biz o prosesin də residivlərini görürük. Ki, belə deyək də, bunu biz ikinci il, birinci ilə nisbətdə belə ifadə eləmişdik ki, birinci il zal dolu idi insanla, narahat insanlarla, hiddətli insanlarla. İkinci il artıq dəvət olunan adamların heç də hamısı gəlməmişdi İlmarın il dönümündən bağlı o tədbirə. Üçüncü il artıq daha yanaşma tərzi sakit bir tərzə çevrilir bütün bunlar. Cəmiyyət üçün nəinki insan ölümü? Cəmiyyət üçün böyük dəyərlər adiləşir. Bax, hələ siz dediyiniz o söz və mətbuat azadlığı, biz hamımız onun əskərləriyik. Allah rəhmət eləsin, bu mübarizədə itkilər də olur. Və şərəfli insanlardan, bizim üçün o şərəfli şəxslərdən biri də İlmar idi ki, o bizim ilk itkilərimiz bu sahədə öldü. Amma tək insanın özü yox, onun uğrunda getdiyi ideallar özləri adiləşir, bəsitləşir. Söz azadlığından bizim dünən, 3 il bundan əvvəl İlmar ölən vaxtı söz azadlığını müqəddəs hesab eləyən şox adamlar var ki, bugün ondan oynayırlar. Özləri ondan alver eləyirlər. Və boynuna da qoya bilmirsən.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcə filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunun efirində günün söhbəti verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Bu prosesin özü necə adlandırmaq olar, necə dəyərləndirmək olar? Bu hansı
bu prosesin adı çoxdan qoyulub və bununla bağlı bizim cəmiyyətdə bir çox dəyərli adamlar çoxdan da qışqırışırlar ki, Azərbaycanda mənəvi dəyərlərin aşılanması prosesi gedir. Azərbaycanda depressiya başlayan o depressiya onun çox pis sonuçları olur. O yavaş-yavaş ümumiyyətlə müəyyən dəyərlərdən imtinaya çevrilir. Məsələn, necə ki, bizim böyük bir qismimiz artıq cəmiyyətin müstəqil mətbuatdan bir dəyər kimi imtina eləyib. Və onun nəticəsidir ki, biz 10 il bundan əvvəlki müstəqil mətbuatla artıq bugün özümüzü müqayisə eləyə bilmirik. Təxminən son aylarda bir beynəlxalq tədbir keçirilmişdi. Azərbaycanda Məhəmməd Nazim Oğulgilin o təşkilatı keçirdilər. Orada Rusiya Jurnalistlər İttifaqının sədri çıxış eləyəndə dedi ki, son sorğuların nəticələrinə görə Rusiyada əhalinin 67% söz və mətbuatlı azadlığını artıq fundamental dəyər hesab eləmir. Çox dəhşətli bir şeydir. Və o proses faktik olaraq Azərbaycanda da gedir. Və əgər biz bugün elə bir real sorğu keçirsək, elə bir ciddi sorğu keçirsək, biz onun şahidi olarıq ki, 10 il bundan əvvəl mətbuat azadlığını, söz azadlığını fundamental dəyər hesab eləyən insanların sayı bugünkündən xeyli artıq idi.
Arif bəy, necə hesab edirsiniz? Bu prosesin qarşısını necə almaq olar? Siz bir qədər əvvəl yəni deyəndə ki, bu qətlin istintaqının üstünün açılması üçün ya hakimiyyət dəyişməlidir, yaxud da ki, hakimiyyətdəki bəzi qüvvələr nisbəti dəyişib, dəyişməlidir. Təxminən belə fikirlər səsləndirdiniz. Və eyni zamanda qeyd elədiniz ki, bütün hallarda bu məsələyə azad mətbuata təzyiq kimi baxmaq olar. Bax, ölkədə söz və mətbuat azadlığını təmin eləməkdən ötürü biz nəzər məsələlərin üzərində dayanmayaq. Konkret, ölkədə azad mətbuata münasibətin dəyişməsi üçün konkret nələrə ehtiyac görürsünüz?
Mütləq islahatlar həyata keçirilməlidir. Əlbəttə islahatlar həyata keçirilməlidir. Əgər söhbət konkret olaraq, biliriz, bir neçə gün bundan əvvəl göstərirdilər Türkiyədə şəhid əsgərlərin dəfnini. Və mən orada gördüm ki, prezidentlə müxalifətin rəhbəri yanaşı dayanmışdılar. Və bu dəfn mərasimi həqiqətən ölkə üçün silkələdici bir hadisə idi. Və onlar nümayiş elətdirirdilər ki, müəyyən məqamlarda biz birləşə də bilərik, biz bir istiqamətdə baxa da bilərik. Amma biz hətta Xocalı faciəsi qədər böyük bir faciədə nəinki hakimiyyət və müxalifət, hətta müxalifət liderləri özləri də tək-tək gəlirlər. Hansısa bir insanlar və cəmiyyətlər, qüvvələr arasında bir bariyerlər var. O bariyeri heç kim nəinki keçməyəcək eləmir. Fikir verin, onu hətta gücləndirirlər sanki. O bariyerlər aradan tam qaldırılmalıdır. Və əgər bizim cəmiyyətdə sözün qiyməti yoxdursa, söz azadlığın nə qiyməti ola bilər? Məndən Rasim Musabayev zəng eləmişdi. Dünən dedi ki, Arif, siz niyə yazmırsınız bu Musabayev parkını dağıdırlar? Və Musabayevin heykəlini də götürürlər. Dedim, biz onu lap çoxdan yazmışıq axı. Ki, bəs belə bir hadisə baş verir. Parkı nə günə salırlar və buradan heykəlləri götürürlər, əvəzində fontanlar qoyurlar və s. Rasim dedi ki, Sezar Pompey ilə müharibə eləyirmiş və müharibədə olanda Pompeyə qalib gəlir, dərhal Pompeyin bütün heykəllərini başlayırlar dağıtmağa hamısı ki, Sezara xoş gəlmək üçün. Sezar qayıdıb, paytaxta qayıdıb bunu görəndə deyir ki, o abidələri bərpa eləyin. Sezar özü Pompey haqqında fikirləşmirdi. O özünün gələcək abidələrinə düşünərək bunu eləyirdi. Eyni ilə həmin bu proses indi burada Azərbaycanda baş verir. Hə, onu deyirəm ki, Rasim deyir ki, yaxşı, bəs bu sizin yazdığınıza bir fikir verən oldu mu? Kimdir fikir verən? O boyda içəri şəhəri qazdılar, eşələdilər, dağıtdılar, nə qədər yazıldı? Bir fikir verən, bir bunun üzərində düşünən, buna bir elementar cavab verən oldu mu?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ördüm, gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Deməli, mətbuat azadlığı üçün ona dayaq kimi birinci ictimai rəy olmalıdır, ictimai fikir olmalıdır.
Mən deyərdim ki, birinci ictimai rəy olmamalıdır. O ictimai rəyin, çünki ictimai rəyi yaratmaq özü uzun bir prosesdir. Birinci sözə reaksiya olmalıdır. Normal sözün normal da cavabı olmalıdır hakimiyyət və mətbuat arasında. Və mən düşünürəm ki, ictimai rəy və cəmiyyəti inkişaf elətdirən və hakimiyyət və mətbuat münasibətlərinin normal məcra keçirilməsi ola bilər. Mən düşünmürəm ki, ictimai rəy elə güclənəcək ki, hakimiyyəti məcbur eləyəcək, mətbuatın sözünə qulaq assın, diqqət yetirsin.
Nə vaxtsa da olmaz bu olur.
Nə zamansa olacaq, amma bunun üçün ictimai rəyə qıcıq vermək lazımdır. İctimai rəyi yavaş-yavaş diriltmək lazımdır. İctimai rəy inanmır artıq buna. İnanmır ki, mən gəlib mətbuat vasitəsindən, mən gedib televiziya vasitəsindən hansısa bir problemimi, dərdimi həll eləyə bilərəm. Çünki söz də havaya buraxıldı və onun necə deyirlər, görür ki, heç ona bir diqqət yetirən də mümkün deyil. Əslində, valla bu situasiyanı dəyişmək şərtindir. Biz deyirik ki, nəzəri və s. Yenə deyirəm ki, minlərlə situasiya olub ki, o situasiyanı başqa dövlətlərdən keçiblər və s. Əgər biz istəsək, və bir xeyli əziyyətə də qatılaşmaq istəsək, biz bu situasiyanı dəyişmək qabiliyyətindəyik. Buna intellektual güc də var, buna
onda bundan ötürü
maddiyyat da var.
Bundan ötürü yəni iradə olmalıdır, hə?
İlk növbədə
də hakimiyyət, yoxsa
iradə olmalıdır. Və ilk növbədə hakimiyyətin, əlbəttə hakimiyyətin iradəsi olmalıdır. Hətta mən sizə deyim, müəyyən kadr islahatları keçirtməklə, media sahəsində məşğul olan şəxslərlə sahəsində deyirəm, müəyyən kadr islahatları keçməklə bu məsələyə güclü təkan vermək mümkündür. Əgər Şərqi Avropa bunu 3 ilə, 5 ilə keçə bildisə, biz niyə keçə bilməyək bundan? Hələ onun üstündən 15 il vaxt da keçib, onların keçdikləri prosesin üstündən.
Ancaq belə bir fikir də var ki, yəni mətbuatın problemlərinə, ümumiyyətlə mətbuata bir ada kimi, bu problemə bir ada kimi baxmaq düzgün deyil. Əslində bütün sahələrdə yəni azadlığa ehtiyac var. Deyək ki, iqtisadiyyatda, deyək ki, siyasətdə.
Əslindən qalanda, əlbəttə, mən mətbuatın problemini bu cəmiyyətin bir nömrəli problemi hesab eləmirəm. Mən bu cəmiyyətin bir nömrəli problemini təhsil və məhkəmə hesab eləyirəm. Bizim də gələcəyimiz və bütövlükdə fəaliyyətimiz ondan asılıdır. Amma bir şeyi dəqiq dərk eləməliyik və buna inanmalıyıq ki, heç bir proses təfəkkürdə dəyişikliksiz, təfəkkürdə irəliləyiş olmadan gedə bilməz. Bunu isə yalnız və yalnız mətbuat həyata keçirə bilər. Mətbuatsız bunu eləmək qeyri-mümkündür. Ona görə də hara fırlasaq da biz bilirik ki, biz birinci deyirik. Amma biz hər birinin, hər bir islahatın, hər bir dəyişikliyin, hər bir nömrəli, 2 nömrəli, 3 nömrəli məsələnin yanında biz
paralel aparılmalıdır onda. Paralel aparılmalıdır. Sonuncu, yəni Elmar Hüseynovun qətlinə qayıdırıq. Yaxın zamanlarda şəraitin dəyişəcəyinə və bu qətlin üstünün asılacağına inanırsınızmı? Yəni şərait dəyişə bilərmi yaxın vaxtda, yoxsa
belə bir ciddi ümidim yoxdur. Mənim ki, buna yaxın vaxtlarda bu hansısa bir ciddi dəyişiklik baş verə bilər, ciddi bu sahədə dönüş baş verə bilər. Amma inanın ki, çox arzulayıram. Çox arzulayıram, çünki bayaq dedim ki, bəli, bundan heç olmasa susmaq özü böyük şeydir, amma bundan öz məqsədləri üçün istifadə edənlər, ya reklam üçün, ya siyasi mübarizədə və s. edənlər çoxdur və təəssüf ki, onların sayı azalmır.
Arif bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz də sağ olun.
Günün söhbəti verilişi bununla da başa çatır. Bir daha yada salaq ki, günün söhbətinin bugünkü qonağı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev idi. Onunla söhbəti isə mən apardım. Babək Bəkir, sağ olun.
Bu iki dəmir parçasına indi külək bir-birinə vursa da, küləksiz havada onları növbətçi müəllimlər tərpədir. 45 dəqiqəlik bir dərsin başa çatdığını xəbər vermək üçün Tərtər rayonunun qaçqın uşaqları üçün ayrılmış Umudlu kənd məktəbinin zəngi ora-bura səpələnmiş sinif otaqlarına tənəffüsə bax beləcə haralayır. Tərtər rayonunda 6 orta məktəb fəaliyyət göstərir. 7-ci Umudlu kənd məktəbində isə yalnız qaçqın ailələrin övladları təhsil alır. Hazırda məktəbin 128 şagirdi var. Onlardan bir neçəsi ilə söhbət etməyə çalışdıq.
Burada bizə heç bir şərait yoxdur, sinif şey yoxdur, istili havadanlığı, heç bir şey yoxdur. İndi bu dəqiqə işıq yanmır. Sonra odunumuz yoxdur. Ən böyük problemimiz də məktəb problemidir. Hal-hazırda sinflərimizi çıxardılar. İndi bizi məktəbdən çıxardılar. Nə laboratoriyalarımız var. Biz dərsləri geniş planda keçə bilmirik.
Dərs vəsaitləri yoxdur. Yəni vəsaitlərimiz azdır. Kompüter otaqlarımız yoxdur. Otaq kəsatlıqdır.
İndi qaçqın vəziyyətində yaşayırıq. Məktəbdə köçkün ümumiyyətində dərs keçirik. Çətinliyimiz var.
Soyuq və dərs sinif otaqlarında el ifadəsi ilə desək, iki sıçan dalaşsa biri təndirə düşər. Şagirdlər otağın ortasında quraşdırılmış odun sobasından içəri dolan tüstünün istisində qızınmağa məcburdular. Sinifi qızdırmaq üçün yandırılan odunu da onlara heç kim pay verməyib. Müəllimlər deyirlər ki, özləri maaşlarından pul ayırıb odun alırlar. Məktəbdə çalışan 26 müəllimdən biri, dərs hissə müdiri Şəfa Cavadova ara kəsmə ilə ərsəyə gətirdikləri otaqları göstərərək bunları deyir.
Şəraitimiz çox çətindir. Bura şəxsi mülkdür. Öz gücümüzlə həm biraz remont elədik. Parta, stol aldıq. Nə görürsünüzsə hamısını öz gücümüzlə eləmişik. Laboratoriya şəraitimiz yoxdur. Dediklərimizi şifahi deyirik. Əlimizə düşəni gətirib uşaqlara göstərə bilirik. Amma olmayanda eləyə bilmirik. Ancaq quru otaqlardır.
Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatına dair dövlət proqramından Umudlu kənd məktəbinin payına da 2 kompüter düşüb. Sinif otağı çatışmadığından onlar elə direktorun eni təxminən 2 metr, uzunluğu 3 metr olan kabinetindəcə qalıb.
Kompüter var, amma kompüter otaqları olmadığına görə məktəbə verməyiblər. İşıq olmadığına görə, otaq olmadığına görə keçə bilmək hər dəqiqə.
Otaq çatışmazlığını qaranlıq, dəhlizə bənzər bir yerə toplanmış kitab qalaqlarda deyirdi. Umudlu kənd məktəbi 50-dən çox rayonda yerləşən 600-dən çox qaçqın məktəblərindən biridir. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumtəhsil və məktəbə qədər tərbiyə şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov deyir ki, qaçqın məktəblərində əsas problem binalarla bağlıdır.
Bunların əsas problemləri müəyyən mənada o bina şəraiti ilə bağlıdır. Eləsi var ki, məsələn, bu və ya digər binalarda yerləşir. Yəni bəzən o binalar görürsən ki, uyğunlaşdırılmış binalar olur. Şərait nöqteyi nəzərindən tələblərə cavab vermir. Yəni belə çətinliklər var. Təhsilə ayrılan büdcənin 10%-dən biraz yuxarın təhsil nazirliyi idarə edir. Qalan hamısı yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən.
Nazirlik yetkilisi məktəblərin təchizatının icra hakimiyyətinin əlində olduğunu desə də, Tərtər rayon icra hakimiyyətindən suallarımızı cavablandıracaq şəxs tapılmadı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı
Burası 7 perde arkasındadır.
Bir tane darına vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arama almışım.
Gelsin fiyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağının giymesini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesiniz ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıkın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.